Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin në greva ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit nga qeveria. Pas dy dekadash, komuniteti shqiptar në Serbi do të marrë pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet. Ukraina çliron fshatrat të Hersonit nga rusët. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bordi i Asociacionit të Komunave të Kosovës i ka bërë thirrje qeverisë që, siç thonë ata, të veprojë urgjentisht në procedimin e pagave sipas akteve ligjore në fuqi dhe të praktikuara deri tani. Në deklaratën e AKK-s të publikuar sot, thuhet se kanë pranuar shqetësimet e komunave, kryetareve të komunave dhe kolegjiumeve të drejtoreve komunal të arsimit për mos ekzekutimin e pagave të mësimdhënësve nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Kjo ministri është vetëm ekzekutuese e pagesave, jo edhe ndërmarrëse e veprimeve të një anshme pa asnjë vendimarrje të punëdhënësit në këtë rast komunave, thuhet në reagim. Punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin pjesëmarrës në grevën e përgjithshme në arsim, po ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit. Sindikata e arsimit ka thënë se janë diskriminuar pasi pagat e këtij muaji janë ekzekutuar për punëtorët e shërbimit civil, që po ashtu ishin pjesë e kësaj greve. Qeveria në anën tjetër thotë se thirret në ligjin e grevave për të ekzekutuar paga vetëm për ata që kanë punuar. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Në 33 vitet që kur ka nisur punën si mësimdhënës, Fejzulla Morina nga Prishtina thot se si vjet e pati më të hidhur fillimin e vitit shkollor. As me datën 4 të këtij muaji, ati nuk i ka dalur paga mujore, pas vendimit të qeverisë që paga të mos ekzekutohen për mësimdhënësit që ishin pjesëmarrës të grevës në arsim për më shumë se një muaj. Morina, si mësues klasor këtë vit, do ta mësoj klasën e parë, por pa një ritual të tij të zakonshëm.
Gjithmonë që 33 vjet punoj, unë i kom pritë në dhëndë të klasës parë, shpoko me ka një bonbon, ja u kom bleje dhe ja u kom dhëndë. Gjimë u ka dosh në orë me durë, që shtoj në dhe, në durë thatë dhe me kretë ata voglësh.
Në familjen e Morinës, këtë muaj munguan dy paga, pasi edhe bashkëshortja e Fejzullahut është mësuese. Ai thotë se pati vështirësi edhe të jap para xhepit tre fëmijëve të tij student. Greva në arsim dhe në administratën publike në nivel lokal dhe qendror në Kosovë ka nisur më 25 gusht të këtij viti dhe është pezulluar më 1 tetor. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë më 3 tetor ka njoftuar se sindikalistët e arsimit që kanë qenë në grevë nuk kanë marrë paga për muajin shtator. Mirpo, sipas tyre, shërbyes civil të cilët po ashtu kanë qenë pjesë e grevës, u janë ekzekutuar pagat për muajin shtator. Gjithashtu, sipas deklaratave të disa punëtorëve të arsimit dhe komunave të Kosovës, pagat nuk janë ekzekutuar ende edhe për disa punëtorë në sektorin e arsimit që nuk ishin marrë pjesë në grevë. Marieta Thaçi, mësimdhënëse e gjuhës shqipe në shkollën fillore Yll Morina në Gjakov, tha se pagën nuk e ka marrë ajo e as kolegët e saj. Shkolla ku punon Thaçi e kishte ndërprerë grevën më 15 shtator, përkatësisht rreth 15 ditë më herët se shumica e shkollave tjera në nivel vendi.
Gjithsesi që shkakton mbështetësi tu pas parasysh edhe ngritjen e çmimeve, tu pas parasysh që secili mësimdhënës kemi edhe fëmijë studenta, obligimet nuk na presin.
Qeveria e Kosovës në vendimin për mos ekzekutimin e pagave për grevistët po thirret në ligjin për greva të Kosovës. Në këtë ligj, përkatësisht në nenin 18, thuhet se gjatë zhvillimit të grevës pezullohen detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës, duke përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të punuar. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arbriena Gafci, ka thënë të martën se komunat nuk i kanë raportuar Ministrisë së Financave listat e punëtorëve për muajin shtator. Por, këtë deklaratë kanë kundërshtuar komunat e Kosovës. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni Komunave të Kosovës tha se komunat i kanë kryer obligimet ligjore dhe kanë dorëzuar listat e pagave siç dorëzohen gjithmonë. Ai megjithatë ka thënë se komunat kanë refuzuar që në listat të bëhet dallimi se kush ka qenë pjesëmarrës në grevë e kush jo, sipas kërkesës së nivelit qendror.
Po, janë kërkuar edhe listat nën presion nga niveli qendror, kështu që komunat nuk janë përzis kërkesave që kanë ardhur nga niveli qendror për si të quajtura si lista të presionit.
Ndaj deklaratës së ministres Nagovci ka reaguar edhe kryetari i komunës së Drenuasit Ramiz Ladrovci. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, ai ka thënë se komuna që udhëheq ai e ka dërguar listën e pagave për punëtorët të arsimit sipas afatit ligjor. Një dëshmi tjetër që është vepruar në kundërshtim me ligjin është edhe fakti se edhe mësimdhënësve që janë në pushim të lehonisë apo pushim mjekësor u është ndaluar paga, ka thënë mes tjerash ai. Kryetari i sindikatës së arsimit në Kosovë Raman Jashari ka thënë gjatë ditës se nëse pagat nuk ekzekutohen deri më 5 tetor, kur edhe është afati i fundit ligjor për ekzekutimin e pagave, ai do të mbledh Këshillin Greves të Sindikatës së Arsimit për të parë hapat e mëtutjeshëm. Në Kosovë janë rreth 23.000 mësimdhënës, ndërsa paga mesatare e mësimdhënësve në nivelin e arsimit fillor dhe të mesëm është nga 220 deri në 240 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Pas dy dekadash, pjesëtarët e komunitetit shqiptar që jetojnë në Serbi, shumica në komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç, do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet, i cili ka nisur nga 1 tetori dhe do të zgjas një muaj. Një shqiptar nga Sjarina e Medveçës, i cili jeton në Kosovë, thotë se do të marrë pjesë në regjistrim në vendlindje, por ende nuk e ka të qartë procesin. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jetë i suksesshëm dhe presin realizimin e të drejtave kolektive, më shumë shërbime dhe më shumë kujdes ndaj komunitetit shqiptar në Serbi, raporton Bekim Bislimi.
Regjistrimi popullsisë, i cili në Serbi ka nisur më 1 tetor dhe do të përfundojë më 31 të po këtij muaji, për Mehmetin është rast i mirë që pas 20 vjetësh të konfirmojë jo vetëm përkatësinë etnike, por edhe faktin se ai dhe 6 anëtarë tjerë të familjes së tij që kanë lindur në Sjarin të komunës së Medveçës të regjistrohen si banorë të këtij fshati. Mehmeti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, tash e 23 vjet jeton me familjen e tij në Prishtinë, ndërkësh në vendlindjen e tij shkon her pas here për të vizituar shtëpinë e vjetër dhe pronat. Ai thotë se javën që vjen do të shkoj sërish në Sjarin për të parë mundësinë që të regjistroj anëtarët e familjes së tij, por jo të gjithë.
Shtot, dhe se fëmija që më kanë lindë të pas muja të mi regjistru. Jo vëzjetër e kom planë me shku me qyru shka shtot punë atje.
Me gjitha të Mehmeti shtonë se e ka janë dhe të paqartë nëse do të arri që të përfundoj procesin e regjistrimit të familjarve të ti, përshkak se nuk jeton në vazhdimësin në Sjarin dhe si pas ti, ekziston mundësia që të mos jeti pranishëm në shtëpin e ti kur personat që kryejnë në regjistrimin të shkojnë aty.
Dolin këta shpi për shpi, ja, po guptan. Cilën bizorin këtë kërkosh, e që ajo pa kesh, apo dhe se mos me qilu, do të tonë qilën kërkosh, e qlujnë, do të tonë sash kërkosh nuk e kërkosh, me qilu mund është me regjistru komplet familjen.
Mehmeti shtoi se ndër të tjera në procesin e regjistrimit dëshiron të marë pjesë pas thirrjeve që u kanë bërë për një gjë të tillë për përfaqësuesit e shqiptarëve që jetojnë në tri komunat në jug të Serbisë, Preshev, Bujanos dhe Medveç, që njihet si Lugina e Preshevës, por ai shpreh dyshimin se mund ta bëj këtë për shkak se sipas informacioneve që ka, adresa e tij është pasivizuar në vendlindje. Dilemat e Mehmetit i heq deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai thotë se të drejtën për regjistrim e kanë të gjithë qytetarët që jetojnë në Serbi ose jashtë saj, si dhe ata që kanë lindur atje, por që tashmë jetojnë në Kosovë ose në diasporë.
Mjafton numri personal dhe nuk kanë nevojë të vinë ata vetë. Do të ishte e dëshirueshme të vinë, por ata që nuk kanë mundësi të vinë, përmes një familjari mund të regjistrohen sepse shënimet i jep një familjar i cili deklarohet se emën të asaj familje ai e merr përgjegjësinë për me dhënë shënime të sakta. Nuk ka pengesë që të regjistrohen edhe ata që janë të pasivizuar apo që nuk, për momentin nuk kanë dokument, sepse pasivizimi nuk do të thotë çlirje nga nënshtetësia dhe ai qytetar se cili që ka pasivizuar një adresë ka mundësi gjithmonë ligjore të hapë të gjej një adresë tjetër.
Ragmi Mustafa, kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, thot për Radio Evropa e Lirë se mos prania eventuale në shtëpi ose banese qytetarve në kohën ku regjistruesit shkojnë për ta kryer procesin e regjistrimit nuk nënkupton humbjen e të drejtës së tyre për tu regjistruar.
Regjistruesi ka për obligim që të vizitojë deri në 3 herë shtëpinë dhe më pas të lëjë në kontakt përgatitur numrin e tij të telefonit për ta caktuar terminin se kur mundet me bërë regjistrimin.
Që nga viti 2002 pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Serbi nuk kanë marrë pjesë në regjistrim të popullsisë. Atë vit ata morën pjesë në procesin e regjistrimit të rregullt nën monitorimin e Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim, por siç thot Shaib Kamberi, politika në Serb në vazhdimsi kanë kontestuar shifrat e regjistrimit, të cilat tregonin se popullata shqiptare është shumicë në komunat Preshev dhe Bujanoc. Në vitin 2011 shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës bojkotuan tërësisht procesin e regjistrimit për shkak të, siç kanë thënë përfaqësuesit e këtij komuniteti, kushteve diskriminuese të regjistrimit ndaj shqiptarëve dhe mos lejimit të regjistrimit të qytetarëve shqiptar që jetojnë në Kosovë se gjetiu në diaspor për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Ukrainë kanë thënë se ushtria e këtij shteti ka çliruar disa fshatra në rajonin e Hersonit, duke sëmbrapsur ushtrinë ruse dy herë brenda pak javësh. Megjithatë, Rusia ende kontrollon qytetin e Hersonit, kryeqytet rajonal në jug të shtetit. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë dalë sërish ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke përfshirë aty edhe sistemet HIMARS. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Forcat ukrainase kanë shliruar një fshat kysh në rajonin jugor të Hersonit, duke u shkaktuar forcave ruse një tjetër zbrapsje. Ministria Ukrainase e Mbrojtjes ka publikuar një video në të cilën shihet brigada 35 duke mbajtur një flamur ukrainas në fshatin Davidiv Brit. Ka raportime se edhe disa fshatra në afërsi janë shliruar po ashtu. Forcat ruse janë larguar javë më parë edhe nga Verilindja e Ukrainës dhe tani po largohen edhe nga jugu. Kthimi i tyre mbrapsht është raportuar teksa presidenti i Ukrainas Vladimir Putin ka nënshkruar zyrtarisht dekretet për aneksim të katër rajoneve ukrainase, ndonse në to po zhvillohen ende luftime. Këto aneksime janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konsideruar vendimet e Putinit si të paligjshme. Presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar të martën me Zelenskyn dhe ka siguruar që Shtetet e Bashkuara nuk do ta njohin kur aneksimin e bërë nga ana e Rusisë. Ata kanë diskutuar edhe për ndihmën ushtarake amerikane në vlerë të 625 milion dollarëve, përfshirë sistemet HIMARS për nisje të raketave. Rusia megjithatë ende kontrollon qytetin e Hersonit, kryeqytet rajonal në jug të shtetit. Mirpo, fuqia ushtrisë ruse duket se është zbehur, sidomos në veri të lumit Dnjepër. Zelenski ka thënë se forcat ruse kanë bërë lëvizje të shpejta dhe të fuqishme në jug të Ukrainës dhe kanë shliruar 10 vendbanime këtë javë. Flamuri i Ukrainës ka valuar sërish në fshatin Davidiv Brit, ka thënë Ministria e Ukrainës së Mbrojtjes në rrjetet sociale. Banorët e fshatit kanë publikuar video në të cilat shihen të pranishëm ushtarët ukrainas. Zëvendës ministri i Brendshëm Ukrainës Yevhen Enin ka thënë se në Herson janë shliruar 50 qyteza dhe rreth 3500 qytetar, mirëpo nuk ka treguar se në çfarë periudhe. Ministria e Ukrainës së Mbrojtjes ka thënë më vonë se forcat ruse janë demoralizuar dhe janë duke tentuar të shkatrojnë urat, ashtu që të ndalet një hov i avancimeve ukrainase. Një zyrtar i instaluar nga Kremlini në Herson u ka thënë banorëve se nuk ka arsye për panik. Ushtria ruse nuk e ka komentuar shlirimin e fshatrave nga ushtria ukrainase. Mirëpo në një hartë të ilustruar me rajonet që kontrollon Rusia, fshatrat rreth lumit Dnjepër nuk shihen më aty. Hersoni ka rënë në duart e forcave ruse pak pas shpërthimit të luftës, pasi ushtria e Rusisë është lëshuar shpejt nga gadishulli ukrainas i Krimis, cilin e ka aneksuar Moska më 2014. Ukraina ka shënuar sukses edhe në Kharkiv dhe Donetsk përgjatë fundjavës, duke fituar kontrollin e qytetit të limanit. Kjo qytet është pjesë e Donetskut, mirë po konsiderohet si port hyrëse në Luhansk, rajon që kontrollohet pothuajse plotësisht nga forcat ruse. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Vet presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj, luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona tjerë janë shvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar edhe zyrtarisht dokumentet për aneksim të katër rajoneve ukrainase, ka raportuar Agjencia Ruse e Lajmeve TASS. Donetsku, Luhansku, Hersoni dhe Zaporizhja janë rajonet që kontrollohen pjesërisht nga forcat ruse prej shpërthimit të luftës së Rusisë në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Ditë më parë dokumentet për aneksim i kanë miratuar të dyja dhomat e parlamentit rus. Putin e ka bërë të ditur vendimin për aneksim pas mbajtjes së të ashtu quajturave referendume në këto katër rajone. Perëndimi dhe Kievi kanë konsideruar këto procese si mashtruese dhe në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ushtria e Koreas Jugore ka kërkuar falje për lansimin e dështuar të një rakete gjatë stërvitjeve ushtarake me Shtetet e Bashkuara. Kjo nisje e raketës ka shkaktuar alarm në mesin e banorëve të qytetit bregdetar Gangneung, pasi ata kanë dëgjuar një shpërthim të madh. Ushtria ka thënë se raketa Hyun-Moo-2 ka bartur kokë bërthamore që nuk kanë shpërthyer, prandaj ka kërkuar falje për shqetësimin e shkaktuar. Mirpo ushtria, e cila ka thënë se nuk ka pasur viktima, nuk e ka pranuar incidentin deri në orët e para të ditës së sotme. Lansimi i raketës ka qenë përgjigje ndaj Koreas Veriore, e cila ka lëshuar të martën një raketë mbi Japoni. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.